Слика 20. Аврамовата жртва. Аврамовиот син Исак растеше и стана момче. Тогаш Бог го испита Авраам, велејќи му: земи го Исак, твојот син единец, и принеси ми го како жртва. Авраам имаше целосна доверба во Бог и го послуша. Тој знаеше дека Бог може дури и да го оживи Исак, да живее повторно. Кога Авраам беше спремен да губи Исак, Бог му се обрати, велејќи: Авраам, не го повредувај момчето. Сега ја знам дека ти ме стави на прво место во твојот живот. Дури не го зажали ни твојот син единец заради мене. Тогаш Авраам виде јагне сплеткано во грмушката. Тој го принесе тоа јагне како замена жртвувањето на својот син Исак.